สวัสดีค่ะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสท.กับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโคนาถนะครับเราจะพบกันนะครับในวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.stu.ac.gh ครับ
ค่ะวันนี้นะคะสาระสำคัญใน3ช่วงรายการนะคะก็จะประกอบด้วยช่วงแรกนะคะสาระน่ารู้สู่อาเซียนเป็นเรื่องของแนวทางการจัดตั้งเมืองซึ่งใช้คำว่าเมืองยางหรือRubber City นะคะช่วงที่2สาระน่ารู้ทั่วไทยค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมนะครับวันนี้เราจะมาดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กๆกันบ้างนะครับว่าวันนี้ขนมที่เด็กๆกินหรือทานเข้าไปวันนี้มีผลอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนะครับส่วนช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสทครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงที่3เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากทางรายการกันครับ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์2วิชาเอกวิชาเอกหลักสูตรและการสอนวิชาเอกการศึกษาทางไกลระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต2แขนงวิชาแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต4วิชาเอกคือวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเอกการแนะแนววิชาเอกการศึกษานอกระบบวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต2แขนงวิชาแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนแขนงวิชาทางการบริหารการศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์โทร02-503-3566และ02-503-2870โทรสาร02-503-3566-7หรือที่ www.stou.ac.th เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
ค่ะมสท.นะคะเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ11สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีแล้วก็11สาขาวิชาในระดับปริญญาโทเหมือนกันนะคะปริญญาเอกเราก็เปิดแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะมาเป็นสมาชิกรั้วเขียวทองกับเราก็คงจะต้องศึกษาในรายละเอียดว่าในแต่ละสาขาวิชานั้นเปิดรับแขนงสาขาวิชาใดบ้างแขนงใดบ้างวิชาเอกใดบ้าง
ครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับของมสท.นะครับที่หน่วยสารสนเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788นะครับอีกช่องทางหนึ่งสะดวกทีเดียวนะครับคือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.stu.ac.th นะครับคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงโครงการสำเร็จบัตรด้วยครับ
ค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปดูว่าอาเซียนมีข่าวความก้าวหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะลงไปทางประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางใต้ของไทยแล้วก็มีชายแดนติดกับไทยเลยนะคะประเทศมาเลเซียค่ะมาเลเซียนั้นกำลังหาลือกับไทยนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งรับเบอร์ซิตี้หรือว่าเมืองยางนะคะเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ2ประเทศนี้ก็คือไทยกับมาเลเซียขณะที่ไทยนั้นก็หาทางให้มาเลเซียนั้นซื้อข้าวและน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากประเทศไทยค่ะ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับของเรานะครับแล้วก็กับท่านดาโตะมุตตาฟามูฮัมเหม็ดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะให้มีการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนะครับโดยจะเน้นการส่งเสริมในสาขาที่ทั้งสองมีศักยภาพนะครับคือทั้งไทยและมาเลเซียนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมฮาลาลและอุตสาหกรรมยางพารานะครับเพราะปัจจุบันไทยนี่เป็นแหล่งวัตถุดิบ ยางพารานะครับของมาเลเซียโดยมีการนำเข้ายางพาราจากไทยจำนวนมากอีกทั้งปัจจุบันมาเลเซียนี่ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับการปลูกยางพาราได้นะครับในขณะที่ไทยเนี่ยต้องการเทคโนโลยีการผลิตจากมาเลเซียครับ
ค่ะมาเลเซียนั้นได้เสนอให้มีการจัดตั้งเมืองยางหรือรับเบอร์ซิตี้บริเวณชายแดนซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมาเลเซียกับไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองประเทศซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งแล้วหากไทยกับมาเลเซียร่วมมือกันสำเร็จก็จะทำให้อุตสาหกรรมยางของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งแล้วก็จะช่วยยกระดับราคายางของทั้งสองประเทศได้ด้วยค่ะ
ครับนอกจากนี้นะครับไทยได้ขอให้มาเลเซียพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้านะครับของไทยผ่านแดนมาเลเซียไปยังสิงคโปร์นะครับซึ่งมีข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านด่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ได้เพียงปีละ 30,000 ตันนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ยกขึ้นหารือกับมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยมาเลเซียได้รับที่จะนำเรื่องนี้ไปเสนอให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพิจารณาต่อไปส่วนไทยนะครับได้ขอให้มาเลเซียเพิ่มการนำข้าวข้าวและน้ำตาลของไทยเพิ่มมากขึ้นครับ
ปริมาณยางพาราที่มีการส่งออกผ่านทางด่านสะเดาจังหวัดสงขลาของไทยนะคะในปีพุทธศักราช2554มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทค่ะโดยเป็นปริมาณน้ำยางข้นก็ประมาณปริมาณร้อยละ75นะคะหรือว่า 75% ของยางที่มีการส่งออกมายังประเทศมาเลเซียซึ่งถ้ามีการจัดตั้งรับเบอร์ซิตี้หรือว่าเมืองยางขึ้นแทนที่ประเทศไทยจะส่งออกมาในรูปของวัตถุดิบก็จะเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของยางพาราก็จะทำให้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยได้มากค่ะ
ครับรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทยนะครับมีความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือโครงการรับเบอร์ซิตี้นะครับโดยในปี2558นะครับจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องพัฒนาศักยภาพการส่งออกยางพาราให้มีความแข็งแกร่งนะครับทางด้านการผลิตและการแปรรูปรวมถึงการตลาดด้วยประเทศไทยนะครับเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบยางพารารายใหญ่นะครับหากไทยกับมาเลเซียหันมาจับมือกันหรือลงทุนร่วมกันก็ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมยางของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งในทุกด้านมากยิ่งขึ้นครับ
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียในโครงการ Rubber City ที่ทางมาเลเซียได้ให้ทางฝ่ายไทยเข้ามาสนับสนุนร่วมกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยร่วมกันเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกยางพาราที่สำคัญของโลกค่ะ
ครับก็จะเห็นนะครับว่ายางพาราทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีมูลค่าการค้าขายนี่ไม่ต่างจากข้าวเท่าไหร่นะครับซึ่งเห็นว่ายางพาราตอนนี้ปลูกได้ทั่วประเทศของประเทศไทยเลยทีเดียว
ค่ะ
เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงที่2ของรายการครับ
ทำชาติได้มีสิทธิ์เรียนพวกเรา งใจประสงค์เพื่อความมั่นคงสิทธิของเราคนกว่ารำไป
กว่า25ปีบริบูรณ์จบมัธยมศึกษาตอนต้นม.3 ไม่น้อยกว่า5ปีจบมัธยมศึกษาตอนปลายม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ต้องการความสำเร็จมีอนาคตในงานเหล่านี้การจัดการงานก่อสร้างการตลาดการเงินการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารท้องถิ่นการบริหารงานทั่วไปและการบัญชีที่นี่ให้ท่านได้สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
ครับกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการนะครับความรู้คู่มสท.นะครับช่วงนี้นะครับก็จะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆนะครับเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับเรามีเรื่องคาเฟอีนในขนมเด็กเรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่าขนมนะคะก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเด็กไทยมานานมากนะคะเริ่มตั้งแต่ขนมไทยนั้นมีความหลากหลายชนิดมีมากมายเลยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะเราก็คงต้องยอมรับกันว่าสื่อโฆษณาต่างๆด้านขนมโดยเฉพาะขนมเด็กๆนะคะก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กันโดยมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเด็กเรียกว่าทุกวัยเลยนะคะทุกวัยทุกเพศ ทำให้ขนมนั้นเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะคะกลายเป็นขนมที่มีรสชาติถูกลิ้นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเค้กเรื่องของคุกกี้ไอศกรีมหรือว่าขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะซึ่งขนมบางอย่างนั้นมีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคาเฟอีนผสมลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นเค้กรสกาแฟนะคะรสช็อกโกแลตนะคะเหล่านี้เข้าไปผสมด้วยหากรับประทานในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็บ่อยเกินไปนั้นก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ค่ะ
ครับปัจจุบันนะครับคาเฟอีนในอาหารที่คนไทยรับประทานนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในน้ำชากาแฟหรือน้ำอัดลมที่มีสีดำอย่างที่เข้าใจกันนะครับแต่ในขนมและลูกอมต่างๆนะครับอย่างเช่นขนมเวเฟอร์เค้กคุกกี้ลูกอมต่างๆนมไอศกรีมนะครับก็ยังพบว่ามีคาเฟอีนผสมอยู่นะครับซึ่งคาเฟอีนนี้เป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการรวมถึงพัฒนาการของเด็กๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะครับนับเป็นเรื่องที่พ่อแม่นี่ไม่ควรมองข้ามนะครับ
สำหรับสถานการณ์การบริโภคคาเฟอีนในเด็กไทยนะคะจากข้อมูลการสำรวจสุขภาวะหรือว่าการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนนะคะที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปีของกองสุขศึกษานะคะพบว่าเด็กและเยาวชนยังคงดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำทุกวัน 10.5% ดื่ม 5-6 วันต่อสัปดาห์ 28.4%ดื่ม 3-4 วันต่อสัปดาห์ 26.1%
ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังหันมารับประทานช็อกโกแลตเค้กคุกกี้ไอศกรีมนะครับโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่ามีคาเฟอีนผสมอยู่ส่งผลให้มีปัญหาความจำและสติปัญญาถดถอยนะครับบางรายสมาธิสั้นไม่สามารถจดจำข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นฉับพลันได้เป็นเวลานานเด็กมักจะเหม่อลอยนะครับไม่สนใจเรียนหากบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลให้สารคาเฟอีนเข้าไปทำลายระบบประสาทนะครับและความจำบางส่วนได้ครับ
นอกจากนี้ค่ะยังมีผลการศึกษาปริมาณการบริโภคคาเฟอีนจากขนมและลูกอมในแต่ละวันของเด็กนะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยทำการศึกษาเด็ก2กลุ่มคือในกลุ่มอายุ 7-11 ปีและอายุ 12-17 ปีพบว่าเด็กอายุ 7-11 ปีมีพฤติกรรมกินขนมและลูกอมรวมสูงสุดใน1วัน 392.8 กรัมนะคะทำให้ได้รับคาเฟอีนเฉลี่ย 60.8 มิลลิกรัมต่อวันส่วนในกลุ่มอายุ 12-17 ปีกินขนมและก็ลูกอมรวมกันประมาณ 209.2 กรัมทำให้ได้รับคาเฟอีนเฉลี่ยโดยประมาณนะคะ 23.1 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
ครับโดยในลูกอมรสกาแฟนะครับมีคาเฟอีน 2.7 ถึง 3.2 มิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับลูกอมรสช็อกโกแลตนะครับมีคาเฟอีน 0.1 มิลลิกรัมต่อเม็ดนมรสช็อกโกแลตนะครับมีคาเฟอีน 12 ถึง 14 มิลลิกรัมต่อกล่องขนมเวเฟอร์รสกาแฟนะครับมีคาเฟอีน 1.1 ถึง 1.3 มิลลิกรัมต่อชิ้นและกาแฟนะครับมีคาเฟอีน 80 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อแก้วครับ
ทั้งนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าขนาดของคาเฟอีนที่ทำให้เสียชีวิตได้ในเด็กเล็กนะคะประมาณ100มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนั่นหมายความว่าถ้าเด็กหนัก10กิโลกรัมปริมาณคาเฟอีนที่จะทำให้เสียชีวิตก็คือ 1,000 มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากแต่ในทางปฏิบัติจริงนะคะคงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ถ้าดูว่าการได้รับคาเฟอีนของเด็กอายุต่างๆในช่วง 7-17 ปีนั้นก็จะพบว่าเด็กกินขนมทุกอย่างนะคะยังไม่รวมน้ำอัดลมนะคะที่มีสีน้ำตาลหรือว่าสีดำด้วยนะคะแล้วก็นมรสกาแฟหรือว่าช็อกโกแลตนะคะการได้รับคาเฟอีนยังคงมีไม่มากจนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่ทางที่ดีนะคะเด็กก็ไม่ควรรับคาเฟอีนเกินวันละ 2.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแสดงว่าถ้าเด็กมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-15 กิโลกรัมก็ไม่ควรรับคาเฟอีนเกิน 25-40 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
ทุกวันนี้นะครับพฤติกรรมของเด็กไทยเปลี่ยนไปมากนะครับโอกาสที่เด็กจะได้รับคาเฟอีนจากแหล่งอื่นๆมีมากขึ้นนะครับส่งผลให้เด็กได้รับคาเฟอีนในแต่ละวันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและภาวะโภชนาการของเด็กซึ่งจะทำให้เด็กไทยมีโอกาสอ้วนมากขึ้นเพราะขนมเหล่านี้นะครับมีน้ำตาลและไขมันสูงดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับการเลือกบริโภคขนมและลูกอมนะครับตลอดจนคำนึงถึงปริมาณในการบริโภคขนมและลูกอมในแต่ละวันด้วยครับ
แม้ว่าคาเฟอีนนะคะไม่ได้จัดเป็นสารเสพติดตามความหมายของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็รวมถึงขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ด้วยนะคะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์และก็แพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่าเด็กอาจติดในลักษณะของการกินจนเป็นนิสัยและทุกคนนะคะก็คงจะทราบกันดีว่าขนมต่างๆในท้องตลาดล้วนแล้วเนี่ยจะเป็นขนมที่มีทั้งไขมันแล้วก็มีน้ำตาลสูงทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นไอศกรีมเป็นคุกกี้เป็นลูกอมเป็นเวเฟอร์นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตด้วย
ถ้าเด็กได้กินบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการกินนอกเวลาอาหารการที่ขนมเหล่านี้นะครับมีพลังงานสูงและมีน้ำตาลสูงก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอิ่มจนไม่อยากกินอาหารหลักนะครับที่มีสารอาหารครบถ้วนกว่าโอกาสที่จะเจริญเติบโตไม่เหมาะสมตามวัยและมีปัญหาโรคอ้วนเพิ่มเข้ามาย่อมเป็นไปได้สูงครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาเฟอีนในขนมเด็กนะครับที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
ไทยร้องเพลงอวยชัยสุขสันต์เรื่องเริ่ม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี4ปี1หลักสูตรผู้ที่จบการศึกษานี้จะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์สามารถทำงานในอาชีพต่างๆเช่นเป็นนักโภชนาการนักวิชาการนักวิจัยหรือนักส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติงานด้านการผลิตหรือการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจการจัดส่งและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการแปรรูปผลผลิตการเกษตรได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อปในชุมชนต่างๆสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมหลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าในสังคมรู้จักการบริหารจัดการชีวิตครอบครัวเพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์ในอาชีพโดยเปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้เรียนจบปริญญาตรีทั่วไปหรือมีประสบการณ์2ปีหลังจบปริญญาตรีทางด้านค่ากรรมศาสตร์สังคมศาสตร์กระบวนการยุติธรรมสวัสดิการสังคมพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนสังคมวิทยามนุษยวิทยาประชากรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจิตวิทยาสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์โทร02504-8041-2และ02503-3573สำนักบัณฑิตศึกษาโทร02504-7562-4หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.gsเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่าในสังคม
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงสาระน่ารู้คู่มสท.ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะคะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส120ปีแห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่8พฤศจิกายน2556นะคะเราจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่7 8แล้วก็9พฤศจิกายน2556นะคะ3วันติดต่อกันจัดที่อาคารอเนกนิทัศน์แล้วก็บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับกำหนดการของการจัดงานทั้ง3วันนะคะวันที่7วันที่8และวันที่9นั้นเราก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่นะคะวันที่7นะคะวันแรกของการจัดงานเนี่ยเราก็จะเริ่มที่9โมงถึง9โมงครึ่งนะคะโดยประมาณค่ะเวลานั้นขอเรียนว่าเป็นเวลาโดยประมาณนะคะเราจัดที่ห้องพระปกเกล้าค่ะเป็นพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะคะโดยท่านอธิการบดีแล้วก็คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยค่ะ
ครับต่อมาเวลา 9:30 นถึง 12:00 นครับที่ห้องพระปกเกล้านะครับจะเป็นการเสวนาวิชาการเรื่องความรักของพระปกเกล้านะครับโดยรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารนะครับชุมพลศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามและดร.ปานเทพรากเกษรนะครับดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์จิรพรสุวรรณประจบกสิกิจนะครับช่วงนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดทาง DLTV 8และทาง SGU Channel ด้วยครับ
ค่ะก็เรียกว่าบางท่านถ้าไม่สามารถเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการนะได้นะคะก็มีช่องทางในการรับชมข่าวสารของเรานะคะอย่างที่คุณทัชชัยเรียนไปแล้วค่ะ STOU Channel นะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งหรืออีกครั้งอีกที่หนึ่งก็คือ DLTV 8นะคะก็รับชมได้พอเราเปิดช่วงเช้าเปิดพิธีช่วงเช้าแล้วนะคะความรักของพระปกเกล้าไปแล้วนะมีการเสวนาไปแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงค่ะก็ประมาณสักเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเราก็จะมีการพักกันสักครู่นะคะรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะขณะที่รับประทานอาหารกลางวันนะคะเราก็จะมีนิทรรศการให้ชมนะคะเป็นนิทรรศการประกอบวีดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย วิถีไทยในรัชสมัยพระปกเกล้าค่ะเราจัดที่ห้องโถงนะคะห้องสุโขทัยซึ่ง อยู่ใกล้ๆกับห้องประชุมใหญ่นั่นแหละค่ะ
ครับ
ตรงนี้ก็หาง่ายค่ะ
ครับเวลา 13:30 นถึง 16:00 นนะครับที่ห้องพระปกเกล้านะครับจะมีการเสวนาทางวิชาการนะครับเรื่องกรุงเทพฝั่งทนนนปทุมในรัชสมัยพระปกเกล้านะครับโดยอาจารย์พิสารบุญภูอาจารย์จุลภัสสรนะครับพนมวรรณณอยุธยาอาจารย์วราโรจนวิภาสนะครับอาจารย์สุดาราสุดฉายานะครับร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดยอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตครับ
ค่ะขณะที่กำลังเสวนากันนะคะในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะช่วงสัก 13:30 ถึง 16:00 นี่แหละค่ะเราก็จะมีนิทรรศการให้ชมไปด้วยนะคะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทรรศการประกอบวิดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดียนะคะวิถีไทยในรัชสมัยพระปกเกล้าซึ่งนะคะเราก็เรียกว่าคือบางท่านอาจจะสับสนนะคะก็คือขณะที่เสวนาไปเนี่ยเราก็จัดนิทรรศการไปในตัวนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้ก่อนที่จะเข้าเสวนาหรือว่าเสวนาเสร็จก็รับชมกันไปในตัวนี้เลยนะคะสำหรับในมัลติมีเดียนะคะก็จะประกอบไปด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะวิถีแห่งพระราชนิยมส่งเสริมไทยนะคะวิถีประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7วิถีชุมชนกับการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยวิถีแห่งการภาคเพียรเรียนรู้และวิถีแห่งดนตรีและนาฏศิลป์ค่ะ
ครับช่วงกิจกรรมในวันนี้นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047744นะครับ025047744นะครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับ 7:00 นถึง 9:00 นนะครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับเป็นกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปัฏฐานนะครับนิมนต์พระสงฆ์พิธี10รูปนะครับพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์120รูปนะครับแล้วก็มีนิมนต์พระสงฆ์ฉันพระทานเช้าด้วยนะครับจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 8:00 นถึง 8:30 นนะครับอธิการบดีนะครับประธานในพิธีและท่านจะเชิญชวนชาวมสทและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันนะครับเวลา 8:30 นถึง 9:00 นนะครับพิธีวางพานพุ่มดอกไม้จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนะครับอธิการบดีประธานในพิธีและเชิญหน่วยงานภายนอกร่วมวางผ่านพุ่มด้วยครับ
ค่ะจากนั้นเวลา 10:00 ถึง 16:30 นาทีนะคะก็จะมีกิจกรรมการอบรมวาดภาพศิลปะและการประกวดภาพวาดนะคะและสื่อมัลติมีเดียวิถีไทยรัชสมัยพระปกเกล้านะคะซึ่งเราจัดขึ้นที่ห้องพระปกเกล้าค่ะ
ครับช่วงเวลาเดียวกันนี้แหละครับ10:00 ถึง 16:30 นาทีนะครับแต่งานจัดที่ห้อง3สอนนะครับเป็นกิจกรรมการอบรมงานฝีมือประณีตนะครับตำรับชาววังนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับผู้ที่ดูแลงานนี้คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องครับ
ค่ะสำหรับวันสุดท้ายนะคะของการจัดงานคือวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2556ค่ะเราจัดขึ้นระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:30 นเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยนะคะจัดที่ห้องพระปกเกล้าเป็นกิจกรรมการอบรมทำหุ่นกระบอกและกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทรรศการวีดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดียวิถีไทยรัชสมัยพระปกเกล้าค่ะ
ครับและช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละครับ 9:00 นถึง 16:30 นะครับแต่งานจัดที่ห้อง3สอนนะครับเป็นกิจกรรมการอบรมงานฝีมือประณีตตำรับชาววังนะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกครับสำหรับรายการมุมมสทวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพน่า
ค่ะดิฉันอธิวดีสิทธิญาติค่ะ
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ